В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сепаратистські настрої на сході України. В Донецьку оголосили так звану незалежність Донецької республіки. Що це насправді, дізнаємося далі. Проросійські активісти продовжують утримувати будівлю обласного управління СБУ в Луганську. Безсилля силовиків, саботаж на місцях чи некомпетентність очільників? Про це почуємо експертів. І на вашу думку, хто стоїть за сепаратистськими виступами на сході? Почуємо вас.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Однозначно Росія на своїй лінії. А вони те, що хочуть, вони те й роблять.
Я думаю, що однозначно олігархи Ахметов і Єфремов.
Ми також почуємо інші думки. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною у студії Антон Шульга. Він знає більше новин. Прошу, Антон.
Дякую, Людмила. Верховна Рада завтра розгляне закон про посилення кримінальної відповідальності за сепаратизм та інші злочини проти держави. Про це в телезверненні повідомив спікер парламенту, виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Враховуючи пасивну поведінку деяких структур місцевих правоохоронних органів, вони будуть доукомплектовані за рахунок підрозділів з інших регіонів, додав Турчинов. Нагадаю, що сценарій дії сепаратистів залишається незмінним. У неділю в Луганську, Донецьку та Харкові вони захоплювали облдержадміністрації та інші будівлі державної влади. Зараз ці особи активізувалися також у Миколаєві і Дніпропетровську. У захопленні сепаратистами будівлі Донецької облдержадміністрації перебувають близько 200 осіб. Частина з них має зброю. Про це на прес-конференції в Донецьку заявила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.
Эти люди делятся на две части. Во-первых, это представители и сотрудники спецслужб Российской Федерации. Во-вторых, это люди, нанятые ими, которые достаточно агрессивно себя ведут.
Тимошенко додала, що найголовніше з її спілкування в Донецьку – те, що переважна частина донеччан усвідомлює небезпеку ситуації і не хоче, цитата, «війни на роки». Дніпропетровська облдержадміністрація підписала угоду з проросійськими силами та силами лівого спрямування, щоб стабілізувати політичну ситуацію. Про це сьогодні повідомив виконувач обов'язків заступника голови облдержадміністрації Борис Філатов. Проросійських активістів планують включити до складу громадської ради, яка існує при облдержадміністрації, і забезпечити їм доступ до місцевих друкованих ЗМІ. У свою чергу, проросійські організації зобов'язуються не порушувати законодавство і не вести пропаганду сепаратизму. Близько 300 молодиків з російським прапором підійшли сьогодні ввечері до будівлі облдержадміністрації в Миколаєві. Частина з них має закрите обличчя, інформують місцеві засоби інформації. Міліція посилила охорону будівлі обласної влади і затримала одного чоловіка, який намагався прорватися до приміщення. Частина проросійських протестувальників, які захопили владні будівлі на сході України, отримують гроші і не є місцевими жителями. Про це заявляє «Білий дім» і додає, що має цьому переконливі докази. Політична та економічна стабілізація в Україні, яка відповідає інтересам Німеччини та Євросоюзу, неможлива в разі поділу країни. Про це сьогодні в Берліні заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Це означає, що слід уникати заворушення східній частині України, а Росія має стримуватися від підтримки цих дій. Ми маємо бути залучені до початку в Україні конституційного процесу справжньої боротьби проти корупції, перш ніж зможемо запропонувати якусь економічну допомогу, відзначив Штайнмаєр. Активісти правого сектора і самооборони Майдану зірвали з'їзд суддів, який мав відбутися в будівлі Верховного суду України на вулиці Пилипа Орлика в Києві. Протестувальники зайшли на територію Кловського палацу, де розташований суд. Активісти створили коридор, через який виходили судді під вигуки «Ганьба». Протестувальники скандували «Люстрація» також. Активісти вимагають провести з'їзд суддів після ухвалення парламентом законопроекту про поновлення довіри до судової системи країни. На цьому у мене все. Людмила, тобі слово.
Дякую. З новинами був Антон Шульга. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні сепаратисти у Донецьку оголосили незалежність Донецької республіки. Вони заявляють, що цей акт проголошення незалежності був прийнятий так званими народними депутатами, яких звезли з усіх міст регіону. Сепаратисти досі утримують захоплену напередодні будівлю адміністрації та СБУ. Міліція на штурм не наважується, а місцеві мешканці переважно ігнорують ці події. Зараз з нами на зв'язку із Донецька Валерія Добова. Вітаю вас, Валерії.
Добрий вечір.
Як виглядає ситуація зараз?
Тож, зараз біля захоплених будівель все відносно спокійно. Силовики, як і вимагали сепаратисти, тримаються осторонь. Біля СБУ до сотні людей у медичних масках із битами та палицями, а біля облдержадміністрації досі барикади та прихильники Росії. Ввечері частина людей влаштувала пікет місцевого телеканалу, вимагаючи надати їм ефір. Проте будівлю охороняють силовики, тож пікет швидко розійшовся. Вдень люди, що захопили адміністративну будівлю, оголосили, що ними створена так звана Донецька Народна Республіка, яка від сьогодні є незалежною і у майбутньому, судячи з настроїв сепаратистів, має приєднатися до РФ. Спілкуватися з українськими журналістами вони не хочуть, і в будівлю людей з камерами майже не пускаються, одна з умов сепаратистів. Тож поспілкуватися з представниками так званої Народної обласної ради не вдалося. До слова, сьогодні до міста завітала Юлія Тимошенко. Вона поспілкувалася з представниками місцевої влади і повідомила, що за результатами перемовин впевнена, що кримського сценарію на Донеччині не відбудеться. А за неофіційною інформацією, до Донецька вже прибули бійці Альфи. Людмила.
Валерія, чи визнають такі дії законними органи місцевої влади?
Міська рада Донецька вже відреагувала зверненням, у якому пояснила, що не визнає новоствореної Донецької республіки. Про це Радіо Свобода розповів начальник відділу зі зв'язків з громадськістю Максим Ровінський. Ось його звукова цитата.
Сьогодні люди провели в захваченому зданні обласного совету собрання, як вони назвали
повноваження. Сьогодні люди провели у будівлі захопленої обласної ради збори, як вони назвали повноважних представників міст Донецької області, на яких приймали рішення щодо долі Донецької області. Міська рада повідомила, що не делегувала жодних представників на ці збори, і міська рада продовжує працювати в правомовому полі.
Валерія, що відомо про роль в цій ситуації в Донецьку Ріната Ахметова, адже на нього покладалося багато надій у збереженні миру в регіоні?
Офіційно він не повідомляв своє бачення ситуації, але схоже на те, що він свідомо не втручається у події, бо вже ухвалив рішення не на користь України. ЗМІ повідомляють, що нещодавно він відвідував Москву, де провів певні переговори з російською стороною. Крім того, є версія, що саме він стоїть за підтримкою сепаратистського руху, але підтвердження цієї версії поки що немає.
Валерія, а чи дійсно сепаратистські настрої охопили всіх донеччан?
Ситуація кардинально інша. Заворушеннями займається група з приблизно 1000 осіб, а пересічні донеччани реагують на події з роздратуванням. Так звана регіональна незалежність на життя міста не вплинула. Вже у кількох сотнях метрів від захоплених будівель триває буденне життя.
Дякую. Про ситуацію в Донецьку розповідала Валерія Дубова. А у Луганську проросійські активісти продовжують утримувати будівлю обласного управління СБУ. Вранці луганці побачили на центральній вулиці міста радянські барикади, але ще більше занепокоєння викликала інша новина. Ті, хто засів в обласному управлінні СБУ, заволоділи зброєю, яка зберігалася в будівлі. Ось про це детальніше ми розпитаємо у нашого луганського кореспондента Андрія Кузнєцова. Він на прямому зв'язку. Андрію, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Які вимоги в тих людей, які захопили будівлю обласного управління СБУ?
В день біля будівлі зібралося кілька сот людей. Вони традиційно скандували референдум, референдум, очевидно, маючи на увазі референдум про федералізацію України. Однак далеко не всі можуть пояснити свої вимоги. Олексій Чміленко, представник протестувальників, дав прес-конференцію для журналістів. Пропоную послухати його відповідь на запитання журналістів про те, які ж питання потрібно винести на цей референдум.
Я не знаю, какие юридически правильно вопросы поставлены. И у нас, ребята, не знают. Для этого сейчас подтягиваются юристы, эти вопросы будут обсуждать.
Я не знаю, какие юридично правильные питания поставлены. И у нас, хлопцы, не знают. Для этого зараз подтягиваются юристы, и эти питания будут обговорюватися. Мы постоянно обговорюємо с народом. Справа ж не в том, какие питания наша влада, насколько ее можно вважати легитимной. Вона ж не питає, які питання будемо обговорювати. Вона каже, ми не будемо вас слухати.
Володимире, скажіть, Андрію, чи дійсно в будівлі СБУ сепаратисти захопили зброю?
Дійсно, міліція поширила таку інформацію, що в будівлі СБУ активісти змогли розмінувати кімнату зі зброєю і потрапити всередину. За словами Олексія Чміленка, зброї у будівлі виявилося чимало. Водночас він не захотів уточнити її кількість та яких вона видів.
Ми все одно не уйдемо, і ми все одно це здання відстоїмо. Просто серйозне вооружение здесь.
Ми все одно не підемо і відстоїмо цю будівлю. Тут серйозне озброєння у СБУ виявилося. Я так розумію, тут з усієї області звозили. Це не тільки у нас відбувається, це і в Донецьку, і в Харкові. Всі ці дії координуються. Є бригада швидкого реагування, є частини МВС, є частини Беркута, які на нашій стороні. Уряд навіть про це не знає. Скільки стволів мають сепаратисти, скільки людей засіло в обласному управлінні, СБУ точно не кажуть і правоохоронці. 5 квітня СБУ повідомляла про викриття на Луганщині диверсійної групи і вилучення в неї 300 автоматів, гранатомета та іншої зброї. Тож не виключено, що будівля могла зберігатися саме ця зброя.
Андрію, сьогодні Луганськ відвідують голова РНБО Парубій та голова СБУ Наливайченко. Що відомо про цей візит і чи є якась реакція місцевої влади на події в Луганську?
Наразі про результати цього візиту поки що нічого не відомо. Керівник прес-служби СБУ Марина Остапенко лише підтвердила, що Валентин Наливайченко зараз і справді перебуває у Луганську. Місцеві правоохоронці продовжують посилено охороняти обласну адміністрацію. Сьогодні для працівників установи зробили вихідний, як повідомляє прес-служба ОДА. Керівник адміністрації Михайло Болоцьких готовий до переговорів з активістами і створив спеціальну групу з урегулювання конфлікту. Можливо, саме в цей час і відбуваються ці переговори. Обласна міліція перейшла на посилений режим служби, да і встановила додаткові пости на дорогах до Луганська. Щоправда, у вівторок проросійські активісти збираються пікетувати будівлю облдержадміністрації та облради. Вони хочуть, щоб депутати провели позачергову сесію. Існує висока ймовірність, що пікет може перерости у штурм будівлі облдержадміністрації. Людмила.
Дякую. Про ситуацію в Луганську розповідав кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов. У Харкові сепаратисти не збираються залишати будівлю обласної державної адміністрації. В фоє на першому поверсі вони готові стояти, поки депутати не зберуться на позачергову сесію обласної ради. Зараз з нами із Харкова на прямому зв'язку Володимир Носков. Володимире, я вас вітаю.
Людмила, навіть я не знаю, що казати, бо дуже напружена ситуація.
Все ж таки, спробуйте розказати нам, що відбувається на площі Свободи і на ганку обласної адміністрації.
Тож, ситуація залишається напруженою. Нещодавно завершився вже другий за цей понеділок напад людей з георгіївськими стрічками, в масках з палицями, з битами, а на активістів Євромайдану. Хлопці спортивної статури атакували прихильників Єдиної України після 19-ї години вечора. В них жбурляли петардами, вибуховими пакетами та застосовували сльозогінний газ. Євромайданівці, рятуючись, бігли до парку імені Шевченка, але проросійські активісти їх наздоганяли. За словами очевидців та співробітників Червоного Хреста, серед його активістів є травмовані. Таким чином федералісти витіснили з площі Свободи своїх опонентів. Людмило.
Володимире, чи погоджується місцева влада на вимоги проросійських активістів, зокрема про скликання позачергової сесії обласної ради, щоб голосувати за референдум, зокрема про статус російської мови та позаблоковий статус України?
Люди поки що не погоджуються. Так, дійсно, головна вимога сепаратистів – це скликання позачергової сесії обласної ради для ініціювання місцевого референдуму з федеративного питання, заявила перед зібранням на ганку Харківської обласної адміністрації голова Харківського осередку комуністів Алла Олександровська. Послухаємо.
Ми, мешканці Харківської області, хочемо висловитися стосовно того, що Україна повинна бути федеративною державою, за те, що російська мова має бути державною, і за те, що Україна не має вступати в НАТО.
Але
решта лідерів проросійських організацій готові не чекати, поки влада збереться з рішенням про позачергову сесію, і мітингарі готові проводити свою альтернативну облраду. Для цього вони навіть записувалися в альтернативні депутати. Їх набралося аж 140. І вирішили спробувати зайти до зали обласної ради, але проросійських активістів щільним кордоном не пропустили міліціонери. Геннадій Кернес, коли вийшов після перемовин з проросійськими активістами, заявив, що рішення таке. Активісти мають написати офіційну заявку про проведення позачергової сесії обласної ради, і він обіцяє все ж таки, що ніякого референдуму у Харкові не буде. Слухаємо.
Володю, ми не будемо слухати зараз пана Кернеса. Мене цікавить зараз питання про те, що сьогодні в Харкові перебував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Чи дав він якесь пояснення, чому міліція дозволила в неділю ввечері зайти проросійським мітингувальникам до приміщення державної адміністрації?
Людо, це питання по-справді цікавить усіх харків'ян, бо говорячи про сутички, говорячи про напади, про захоплення будівлі обладміністрації, всі підкреслюють, що міліція веде себе пасивно і не відстоює права людей. Арсен Аваков до журналістів не виходив, не спілкувався, навіть не зрозуміло було, він у Харкові чи ні, але от нещодавно він у своєму фейсбуці повідомив, що правоохоронці отримали наказ вивести людей без зайвих втрат, без пострілів, і він попереджає про кримінальну відповідальність усіх, хто захоплює державні будівлі. Ось така ситуація, Людо.
Дякую. На прямому зв'язку із Харкова був Володимир Носков. Отже, правоохоронні органи виявилися неспроможними взяти під контроль ситуацію в Донецьку, Луганську та Харкові, як щойно ми чули, де сепаратисти захопили будівлі державних установ. Працівники міліції фактично не протидіяли захопленню державних установ у цих містах. І ось, на думку експертів, параліч правоохоронних органів там зумовлений як недостатньою компетенцією керівництва у південно-східних регіонах, і також пояснюється саботажем правоохоронців на місцях і недостатньою компетентністю керівництва силових відомств. Отже, більше про параліч, даруйте, силових органів і про ті кроки, за допомогою яких можна виправити ситуацію, почуємо із матеріалу Дмитра Шурхала.
У Луганську сепаратисти захопили не лише будівлю обласного управління СБУ, а й зброю, що там зберігалася. Правоохоронці не завадили цьому. Позафракційний народний депутат Микола Рудьковський, який сьогодні побував у Луганську біля захопленої будівлі СБУ, розповідає Радіо Свобода.
Правоохоронці там стоять на далекій відстані, а люди самі управляють процесом, проводять мітинг.
Микола Рудьковський вніс на розгляд парламенту проект постанови про введення надзвичайного стану у Донецькій, Луганській та Харківській областях, але водночас наголошує на доцільності досягти згоди за допомогою переговорів. Не можна говорити, що правоохоронці нічого не роблять, але роблять явно недостатньо. Як відзначив в інтерв'ю Радіо Свобода голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією депутат Ударівець Віктор Чумак, про плани влаштувати на південному сході заворушення під сепаратистськими гаслами було відомо досить давно, тож силові відомства мали б діяти на випередження.
В принципі, ми ж знаємо, що тоді підтримується там, можливо, 20-30, від сили 40 осіб, які є рушійною силою таких рухів, є мозковими центрами, а все інше – це люди, які є виконавкою. Напевно, в таких випадках треба діяти на випередження, в тому сенсі, щоб саме цих людей затримувати, а не вже реагувати по факту. Ми ще не знали, що в суботу і неділю там активізація цих рухів.
На думку Віктора Чумака, найбільшою проблемою є саботаж з боку міліцейських начальників на місцях. Заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар також визнає, визнає, що у Донецькій, Луганській та Харківській областях правоохоронці пасивні у протидії сепаратистам. Експерт з питань безпеки Центру імені Разумкова Олексій Мельник зазначає, що крім саботажу, є також проблема недостатньої компетентності міліцейського керівництва.
Думаю, що найзмагальніше це було б зараз створення якихось мобільних підрозділів якраз із тих регіонів центральних заходу, які можуть виконувати ці функції оперативно і якісно. Зміна керівного складу, якісь кадрові ротації. Це дійсно необхідно, але проблема в тому, що все це потрібно робити паралельно, тобто зберегти систему управління.
Впродовж останніх років у правоохоронних органах відбувалася негативна селекція, внаслідок якої керівні посади отримували люди малокомпетентні і корумповані. Відтак керівництво МВС зіштовхнулося із серйозною проблемою – браком підготованих міліцейських начальників, які б могли адекватно діяти у кризових умовах, каже Віктор Чумак.
Відбір кадрів – це, напевно, найтяжче питання, яке зараз приходиться вирішувати і на будь-якому рівні, і в будь-яких установах.
Ані депутат Віктор Чумак, ані експерт Олексій Мельник не вважають за доцільне заміну керівництва силових відомств, оскільки не бачать кандидатур, які б за теперішньої ситуації змогли б значно ефективніше керувати силовими відомствами. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, ми почули думки експертів, а тепер поцікавилися думкою перехожих Києва, хто стоїть за сепаратистськими виступами на сході України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін. Відділення України, розчленення. Ось що вони хочуть. Ну, вони ж хочуть зробити його восточною, типу, республіку, щодо такого плану. По закону, сепаратизм треба пресікати на корню.
Однозначно Росія гне свою лінію. А вони те, що хочуть, вони те й роблять. Вони потихеньку забирають Україну собі.
Український народ, тобто, такі ж, як везде, український народ. Своя точка зрення, от і виступають.
Ну, я думаю, що однозначно олігархи Ахметов і Єфремов. Минулого тижня ж заблокували рахунки Єфремова за зв'язок з терористом. І ми на вихідних побачили ці всі виступи. Тобто вони активізували свою роботу, бачачи, що на них виходять. І розвідка, і силові структури. Я думаю, що таки їхати туди до людей. Повинні чи Турчинов, чи Яценюк виступати перед депутатами, виступати перед такими зборами.
Частково Росія, а частково невдоволені місцеві. Місцеве населення хоче швидко покращення. Не буває так, що все зразу і все швидко. Ну я думаю, що здебільшого це Росія. Дестабілізувати ситуацію. Зірвати вибори.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода від перехожих Києва. Польща вважає, що Захід може допомогти грішми, але зупинити Росію можуть тільки самі українці. Про це далі в передачі.
Oczywiście jest nim przejęcie kontroli nad Ukrainą, to jest oczywiste, ale także, a może przede wszystkim, jest uzyskanie przewagi w pewnym potencjale.
Ми також почуємо про інцидент, який стався, вірніше, вбивство, яке сталося в Криму, де російський військовий вбив українського. Про це далі в передачі після короткого оголошення передачі «Європа» на зв'язку, в якій йтиметься про подвійні паспорти.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Вже страшна вістка надійшла сьогодні вранці. Вночі в Сакському районі в селі Новофедорівка в Криму, де розташована військова частина, російський морський піхотинець застрелив з автомата українського військового. За попередньою інформацією, одна з куль потрапила чоловікові в груди, друга в голову загиблому, 32 роки. Зараз з нами на зв'язку із Криму Усеїм Кримський. Вітаю вас, Усеїме.
Доброго вечора.
Через що, власне, почалася ця стрілянина?
Спочатку українські військові допомагали товаришам по службі збирати речі для виїзду на материк. Після цього майор Станіслав Карачин з Артемом Єрмоленко, повертаючись додому, проходили повз КПП своєї частини. Тепер несуть в службі військовослужбовці з Росії. Там зав'язалася розмова, потім вона переросла у конфлікт, після чого українські військові спробували сховатися в гуртожитку, яке знаходиться недалеко від військової частини. Але їм це не вдалося. Через декілька хвилин туди приїхало російське підкріплення і почалася стрілянина. Вбивцю Станіслава Грачевського виявився військовослужбовець окремого батальйону морської піхоти Чорноморського флоту Росії, молодший сержант Зайцев. Морський піхотинець в нього вистрілив вдвічі. Одна куля потрапила в груди, інша в голову. Станіслав помер на місці. І свідків загибелі офіцера в коридорах гуртожитку будуть чутні вибухи і постріли. Його просто розстріляли.
Дуже-дуже поганий зв'язок у нас, на жаль, із Кримом. Усіїме, я не знаю, чи зараз зможемо почути вашу відповідь. Чи відомо, що будуть робити з вбивцею?
Зараз військовослужбовець Чорноморського флоту Росії молодший сержант Зайцев, який застрелив українського майора Станіслава Карачевського, затриманий слідчим комітетом Російської Федерації. І за даним фактом відкрито кримінальне провадження. І розслідуванням займуться органи військової прокуратури.
Дякую. На зв'язку був наш кореспондент із Криму Усеїм Куримський. На жаль, зв'язок був не зовсім добрий, але більше на цю тему ви можете почитати на сайті radiosvoboda.org. І далі про міжнародні реакції на події в Україні, зокрема про те, що події на сході України – це реалізація планів кремлівських спецслужб і що Путін хоче встановити контроль над Україною, відтак розбити єдність Європейського Союзу, говорять сьогодні польські політики та експерти. Вони, зокрема, кажуть, що Євросоюз і НАТО можуть надати Україні фінансову і технічну допомогу і не надаватимуть прямої військової підтримки. І ось те, наскільки інтенсивною буде допомога Заходу, буде залежати від рішучості самих українців, наголошують у Польщі. А ми почуємо повідомлення із Варшави від Юрія Савицького.
Павла Залевського, польського євродепутата, співголову польсько-українського форуму, останні події в Україні не здивували. Він каже, що в Польщі сподівалися такого розвитку подій. За його словами, розбурхування настроїв сепаратизму – це випробуваний інструмент Кремля. Плани Путіна далекосяжні, переконаний Залевський. Вони не обмежуються ані Кримом, ані навіть Україною.
Очевидно, що це встановлення контролю над Україною, але також, а може навіть передусім, намагання дестабілізувати і дезінтегрувати Європейський Союз, так щоб узгоджувати російські інтереси не з цілим ЄС, а з окремими державами.
Сказав Радіо Свобода польський євродепутат. Водночас політик застерігає українців від надмірного покладання надій на військову допомогу з боку країн ЄС чи НАТО. За його словами, Захід може підтримати Україну в її конфлікті з Росією фінансово і технічно, але не армією. Причому, каже він, обсяги такої допомоги залежатимуть від того, наскільки рішучою і діяльною у цьому конфлікті буде Україна.
Я думаю, що українці повинні чітко усвідомлювати, все залежить саме від їхньої рішучості. Очевидно, що чим більшою буде їхня рішучість, тим глибшою буде і реакція Заходу. Та вона точно не буде такою, як того б хотіли деякі українці. Тобто Захід не буде затримувати росіян військовими засобами.
Інший польський євродепутат Павел Коваль сказав, що реакція ЄС на останні події в Україні розчаровує. За його словами, Путін веде себе так, мов той ведмідь, який роздивляється, якою буде реакція на його агресивні дії. Тепер, каже він, Росія вдалася до більш рішучих дій на сході України, оскільки побачила слабкість Заходу. Коваль перелічує заходи, які, на його думку, ЄС повинен розпочати щодо Росії.
Ті, які в ЄС думали, що можуть спокійно спати, вони помиляються. Потрібні рішучі невідкладні дії. Рада Європейського Союзу мусить зібратися ще раз і подумати, що робити далі. Подумати про те, як показати Росії, що євросоюзна політика дає ефекти. Потрібно заморозити з Росією військову співпрацю, розірвати контракти. Потрібно вплинути на американців. Абсолютно змінити свою політику в питаннях сланцевого газу, припинити продаж Росії сучасних технологій.
Ось так вважають польські експерти. Ми слухали про це в репортажі Юрія Савицького з Варшави. А державні засоби інформації Росії продовжують перекручувати зміст подій цього дня в українських містах Донецьку, Луганську і Харкові. І почуємо рубрику «Деза» від Василя Зілгалова.
І Тартарс повідомляє у понеділок, що депутати Донецької облради оголосили про створення Донецької Народної Республіки та звернулися до Росії. А тут ні слова немає про те, що депутати Донецької облради не відповіли на ультиматум про російських активістів, котрі силою захопили будівлю обласної державної адміністрації Донецька та вимагали провести позачергову сесію облради. Навіть силою, яку застосували самопроголошені сепаратисти, їм не вдалося зібрати кворум для засідання сесії облради. засоби масової інформації Росії також ні слова не кажуть про незаконність дій, самопроголошеної кількома сотнями проросійських активістів Народної ради в Донецьку. Телеканал «Росія-24» повідомляє так.
Донецькі депутати Народного совєту.
Донецькі депутати Народної ради, що її створили мітингувальники як альтернативу обласній адміністрації, сьогодні заявили про створення Донецької незалежної Народної республіки і ухвалили рішення провести не пізніше 11 травня референдум про можливе входження цього утворення до складу Росії.
Вхождення в состав Росії.
Кореспондент одного з російських телеканалів, а якого його «Росія-24» навіть не називає, повідомив цьому державному ЗМІ Росії з Луганська.
Центральна вулиця Луганська, вулиця Радянська, зараз перекрита. Сама будівля СБУ перебуває під контролем учасників вчорашнього проросійського мітингу. Вони вчора взяли штурмом цю будівлю і утримували її всю ніч, та й зараз продовжують утримувати.
Але далі ні слова про те, що екстремісти, які штурмували будову СБУ в Луганську, захопили арсенал зброї в приміщенні та завдали ушкоджень місцевим працівникам СБУ.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульгай, вітаю вас. Коротко про головне. Сепаратисти ввечері активізувалися в кількох містах України. США бачить зовнішній вплив на цих сепаратистів. Далі докладніше. Верховна Рада завтра розгляне закон про посилення кримінальної відповідальності за сепаратизм та інші злочини проти держави. Про це в телезверненні повідомив сьогодні спікер парламенту, виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. У захопленій сепаратистами будівлі Донецької облдержадміністрації перебувають близько 200 осіб, частина з них має зброю. Про це на прес-конференції в Донецьку заявила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.
Ці люди діляться на дві частини. Во-первых, це представники и сотрудники спецслужб Российской Федерации. Во-вторых, это люди, нанятые ими, которые достаточно агрессивно себя ведут.
Тимошенко додала, що найголовніше з її спілкування в Донецьку – те, що переважна частина донеччан усвідомлює небезпеку ситуації і не хоче, цитата, «війни на роки». Для координації роботи силових структур після захоплення адміністративних будівель сепаратистами у Харкові працює міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у Донецьку – перший віце-прем'єр Віталій Ярема, в Луганську – секретар РНБО Андрій Порубій, голова СБУ Валентин Наливайченко. У Харкові будівлю облдержадміністрації вдалося звільнити. Дніпропетровська облдержадміністрація підписала угоду з проросійськими силами та силами лівого спрямування, щоб стабілізувати політичну ситуацію. Про це сьогодні повідомив виконувач обов'язків заступника голови облдержадміністрації Борис Філатов. Проросійських активістів планують включити до складу громадської ради, яка існує при облдержадміністрації, і забезпечити їм доступ до місцевих друкованих ЗМІ. У свою чергу, проросійські організації зобов'язуються не порушувати законодавство і не вести пропаганду сепаратизму. Близько 300 молодиків з російським прапором підійшли сьогодні ввечері до будівлі облдержадміністрації в Миколаєві. Частина з них має закрите обличчя. Міліція посилила охорону будівлі обласної влади і затримала одного чоловіка, який намагався прорватися до будівлі облдержадміністрації. Частина проросійських протестувальників, які захопили владні будівлі на сході України, отримають гроші і не є місцевими жителями. Про це заявляє Білий Дім і додає, що має цьому переконливі докази. Політична та економічна стабілізація в Україні, яка відповідає інтересам Німеччини та Євросоюзу, неможлива в разі поділу країни. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Це означає, що слід уникати заворушень у східній частині України, а Росія має стримуватися від підтримки цих дій. Ми також маємо бути залучені до початку в Україні конституційного процесу справжньої боротьби проти корупції, перш ніж зможемо запропонувати якусь економічну допомогу, відзначив Штайнмаєр. За його словами, Німеччина має далі відстежувати концентрацію російських військ на сході України. Це був Антон Шульга з новинами Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Мільйони людей у європейських країнах мають подвійне громадянство. Десятки тисяч українців, за оцінками експертів, і попри заборону українського законодавства, мають паспорти Угорщини, Румунії чи Росії. Чи становить наявність другого паспорта в українців загрозу для безпеки держави? Чи потрібно його заборонити ще суворіше і запровадити кримінальну відповідальність? А що тоді робити із жителями Криму, яким Росія нав'язує свій паспорт? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Подвійне громадянство, плюси і мінуси». З вами Марія Щур. Чеська Республіка – невелика, але політично-економічно стабільна країна у центрі Європи. Для багатьох тисяч іноземців, особливо в останні десятиліття, Чехія стала зручним і безпечним місцем проживання. Протягом понад двох десятиліть чехи дбайливо оберігали власне громадянство і позбавляли навіть своїх громадян можливості отримувати другий паспорт, так само, як і іноземні громадяни мусили відмовлятися від громадянства своєї країни, щоби набути чеського громадянства. Але з нового року для багатьох іноземних громадян чеський паспорт став доступний. Адже тепер для того, щоб його отримати, вже не потрібно відмовлятися від громадянства своєї країни. Докладніше із Праги розповідає Оксана Пеленська.
До початку цього року Чеська Республіка користувалась законом про отримання громадянства, який був ухвалений відразу після розпаду Чехословаччини і не враховував багатьох важливих реалій, які настали. Безумовно, що головними з них є вступ Чехії до НАТО 15 років тому і вступ до Європейського Союзу у 2004 році. Жити у співдружності європейських країн передусім означає орієнтуватися на європейські демократичні цінності і вироблений століттями європейський досвід, у тому числі і в царині права. Це думка доктора правничих наук Карлового університету в Празі Єжі Гребейка.
Набивання статні обчанстві примарні в Європі, в європейській континентальній культури.
Здобуття громадянства в Європі, в європейській правовій континентальній культурі керується так званим «lus sanguinis», тобто правом крові. Це означає, що новонароджена дитина отримує громадянство своїх батьків. Не проблема, якщо обоє батьків є громадянами однієї і тієї ж країни. Може настати проблема, якщо батьки є громадянами різних країн. Тоді громадянство надається відповідно до окремої постанови або ж укладеної між батьками угоди чи заяви. Якщо говорити про закон про громадянство в країнах Європейського Союзу, то там передусім до уваги береться закон про громадянство кожної окремої країни-члена ЄС. Таким чином, громадянин Чехії є водночас громадянином ЄС. А це дає нам також і певні права, наприклад, брати участь у виборах до Європейського парламенту, перебуваючи і поза кордонами Чеської Республіки.
Виходячи з цих головних принципів європейської правничої культури, Чехія опрацювала новий власний закон здобуття громадянства. Він набрав чинності в січні цього року і відображає з одного боку правовий європейський досвід, з іншого – власне чеські потреби, підказані щоденним життям. Головною і принциповою зміною, яка настала і зафіксована в новому чеському законі, на думку вченого правника Єжі Гребейка, є можливість мати так зване подвійне громадянство.
Закон про громадянство Чеської Республіки не забороняє мати подвійне громадянство, тобто новий закон допускає збіг громадянства двох чи навіть більше країн. При цьому неважливо, чи громадянин Чехії матиме громадянство якоїсь іншої країни Європейського Союзу чи країни поза ЄС. Тобто у нас допускається можливість так званого біполітизму або ж подвійного громадянства.
Також речник Міністерства внутрішніх справ Чехії Владимир Жепка зазначив, що внесені до нового чеського закону про громадянство зміни і поправки відбивають передусім найсуттєвіші потреби, з якими зіштовхнулась Чехія та її громадяни після вступу до Європейського Союзу.
До зміни дійшло, тому що нам було потрібно реагувати на нові напрямки в правовій галузі у світовому праві, що торкаються громадянства, особливо зміни в європейському праві. ЄС не має якогось свого правила, яке б диктувало всім країнам-членам ЄС, як має виглядати їх власний закон про громадянство. При цьому Чехія поставила свій підпис під загальною угодою ЄС про громадянство, а в ній записано, що країни мають можливість, тобто можуть, але не повинні запроваджувати подвійне громадянство. Крім цього, зазначена угода нічого іншого не передбачає.
Завести своє громадянство, але таке нічого іншого, крім того, не нарізує.
Чеські фахівці свідомі того, що подвійне громадянство, передусім можливість поряд з чеським зберегти, так би мовити, рідне громадянство, може привести до зростання кількості бажаючих стати громадянами Чехії. При цьому важливо зазначити, на цей потік не вплинули інші, набагато складніші вимоги до іноземців щодо здобуття чеського громадянства. Про вимоги більше Радіо Свобода розповів речник Міністерства внутрішніх справ Чехії Владимір Жепка.
Так там є новинка про те нове правні управи.
В законі є новинка. Відповідно до нової вимоги від 1 січня 2014 року особи, які хочуть здобути чеське громадянство, мають скласти письмовий іспит чеської мови, а не усний, як було перед тим. За нашими даними, лише приблизно 1% прохачів письмовий іспит провалюють, тобто успішність є високою. Письмовий іспит складається фахівцями з Інституту чеської мови Карлового університету у Празі. Минулого місяця іспит з чеської мови складало 200 іноземців. До кінця цього місяця знатимемо результати. Крім цього, потрібно скласти іспит з чеських реалій, тобто наскільки ви обізнані зі щоденним життям в Чехії. Цю вимогу ми внесли до нового закону, щоб бути впевненими в тому, що іноземець справді добре інтегрований до життя в чеському суспільстві, що він знає чеську мову і орієнтується в чеському законодавстві. Крім цього, потрібно мати в повному порядку сплату податків і забезпечене медичне страхування.
В порядку здравотні поїщені.
І ще такі головні вимоги. Для отримання чеського громадянства потрібно безперервно жити в країні протягом щонайменше 5 років, мати бездоганні стосунки з поліцією, тобто не порушувати чинне законодавство з правилами дорожнього руху включно. За статистикою, найчастіше відмовляють заявникам на чеське громадянство через порушення закону про сплату податків. За даними чеського міністерства внутрішніх справ, протягом останніх років щорічно в середньому 17 тисяч чужинців отримують чеське громадянство. З них в середньому 500 осіб є громадянами України. Кількість поданих заяв від українських громадян на право здобуття чеського громадянства особливо зросла на зламі минулого і цього року. Для порівняння, у 2000 році чеськими громадянами стали 117 українців, але тоді ще вони в обов'язковому порядку повинні були вийти з українського громадянства. У 2012 році ця кількість помітно зросла. Вже 512 осіб змінило українське громадянство на чеське. З врахуванням головної зміни в новому законі про громадянство в Чехії, можливості мати подвійне громадянство, тільки за перший квартал цього року 1500 іноземців вже стали громадянами Чехії, і цей потік зростає. На думку фахівців, зростання кількості нових чеських громадян не матиме відчутного впливу на зростання безробіття чи інші соціальні потреби. Це також думка Владиміра Жепки.
Не мислю, щоб то мало за наслідок.
Не думаю, що зростання кількості нових чеських громадян відіб'ється на ринку праці, хоча й кількість іноземців, які здобули чеське громадянство, зростає. Тільки за перший квартал цього року чеські паспорти дістали така сама кількість людей, як за цілий минулий рік. Але все одно ця кількість нових чеських громадян – це дуже малий відсоток. Не думаю, щоб це якось суттєво вплинуло на ринок праці.
У відповідності до статистики протягом останніх 2 десятиліть 5700 громадян України здобули чеське громадянство. Таким чином, Україна посіла першу сходинку. На другому місці – поляки – близько 2700 осіб. Третє місце зайняла Росія – близько 2400 росіян змінили рідне громадянство на чеське. Серед нових чехів також понад 2000 колишніх громадян Польщі, а також поблизько 1500 колишніх громадян Греції, Болгарії, Румунії, Боснії і Герцеговини. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Одна з концепцій зовнішньої політики Росії – це захист так званих співвітчизників – російськомовного населення чи навіть і громадян Росії у сусідніх державах. Ця концепція далеко не нова, але після її вдалого втілення в Абхазії та Південній Осетії, а потім у Криму, Україна почала з особливим занепокоєнням ставитися до наявності у її громадян паспортів інших держав, а головне – Росії. За різними даними, в Україні від 100 тисяч до півмільйона громадян мають як мінімум два паспорти. І це при тому, що подвійне громадянство не передбачено Конституцією України, а у Верховній Раді зареєстрований законопроект про кримінальну відповідальність за подвійне громадянство. Як тепер Київ вирішуватиме проблему подвійної лояльності своїх громадян? Тему продовжує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Паспорти іноземних держав роздають не лише у Криму і не тільки російські. В Одесі і Чернівцях популярні паспорти Румунії, на Закарпатті – угорські і словацькі. Як пояснив виконавчий директор Інституту політичної освіти Олександр Солонтай, маючи паспорти держав-членів ЄС, багато українців з прикордонних областей отримують можливість безперешкодно і комфортно виїхати до Євросоюзу. Хтось сподівається влаштуватися там на роботу, хтось перечекати скрутні часи за межами України, визнав експерт.
Люди таємно пробують взяти ще один паспорт. А це не тільки в мене відбувається, то й відбувається по всьому кордону з Євросоюзом, до Одеської області включно.
Тут питання у відсутності порядку. У нас ці процедури не до кінця врегульовані. Технічно по документах в результаті дає людям можливість все-таки мати два паспорта. А от вже питання Криму, зараз це зовсім інший контекст другого паспорта, другого громадянства. Наші колишні громадяни не можуть не взяти російське громадянство, бо їм будуть нестерпні життя влаштовувати. А з другої сторони, ми ж признаємо ці території окупації.
Тим часом у Меджлісі кримсько-татарського народу Верховній Раді України пропонують надати право на подвійне громадянство мешканцям Криму. З відповідною пропозицією до народних депутатів звернувся серед інших керівник відділу зовнішніх зв'язків Меджлісу Алі Хамзін.
Процесс кримського кризису між Україною і Росією продлится на годы. Поэтому мы вынуждены будем принимать российское гражданство, но не отказываясь от украинского.
Повідомив Хамзін Радіо Свобода. Страховкою на випадок несподіваного розвитку ситуації в Україні та певною гарантією для бізнесу є питання подвійного громадянства для багатьох бізнесменів. Вони втомилися боротися з українською корупцією і виводять капітал за кордон, де правила ведення справ прозорі. До того ж, інвестування певних сум і то чималих в економіку тих чи інших держав дозволяє офіційно отримати там вид на проживання, а то й громадянство. Про це на одному з круглих столів у Києві розповів правник Артем Афіян.
Значна частина людей, які крім українського мають іноземне громадянство, представляють бізнес, а це обумовлено рівнем їхньої недовіри до правоохоронної та судової системи країни. Бізнесмени таким чином розглядають подвійне громадянство як можливість за певних обставин переїхати до іншої держави.
За даними центру Розумкова, понад 100 тисяч бізнесменів, власників великого бізнесу, мають паспорти України і котроїсь із західних держав. Найчастіше йдеться про Євросоюз, про США і Канаду. Тим часом, навчена кримським конфліктом, влада у Києві не воліє навіть розглядати питання про легалізацію подвійного громадянства. Так, заступник міністра закордонних справ Данило Лобківський у розмові з Радіо Свобода заявив, що подвійне громадянство в Україні поза законом.
Конституція України передбачає лише одне громадянство. Ми дотримуємося цього положення. Я думаю, що це є рішення, яке належить українському парламенту і від Міністерства закордонних справ суворо дотримується тих норм, які передбачені основним законом держави. В Україні одне громадянство, і ми дотримуємося цього.
У лютому цього року деякі ЗМІ повідомляли про нібито наявність подвійного громадянства тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і кількох інших членів уряду. Як відповідь, народні депутати від фракції «Батьківщина» Олександр Бригинець, Леонід Ємець та Андрій Павловський зареєстрували у Верховній Раді законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за подвійне громадянство. Бригинець вважає, що пропозиції надати громадянам України право на отримання іноземного громадянства є не що інше, як провокація. І нагадує, що одним із перших ідею запустив голова громадської організації «Український вибір» Віктор Медведчук, якого в Україні вважають ставленником Кремля. На думку Олександра Бригинця, законопроект про покарання за подвійне громадянство варто ухвалити якнайшвидше, щоб уникнути провокації з боку Кремля, який не втратив бажання захищати громадян Росії в Україні.
Суть закону в тому, що для чиновників, які мають доступ до державної таємниці і високий ранг і так далі, для них вводиться кримінальна відповідальність. Ну, умовно кажучи, якщо людина є президентом і має подвійне громадянство, вона буде посаджена. Громадяни, рядові несуть відповідальність на рівні там якогось штрафа.
наголосив Бригинець у розмові з Радіо Свобода. За словами Бригинця, залежно від міри зловживання подвійним громадянством, передбачений штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Разом з тим, нині подвійне громадянство дозволено в багатьох країнах Євросоюзу. Можливість мати подвійне громадянство, передбачені в законодавствах США і Росії. Теоретично, паспорти цих держав можуть отримати і громадяни України, визнають експерти. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі Радіо Свобода і Радіо РФМ «Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Наявність російського паспорту в українських громадян підриває безпеку української держави, тому що не виключено, що Росія буде хотіти повторити сценарій, відпрацьований у Південній Осетії та Абхазії, коли громадянам Грузії роздавали російські паспорти, а потім визволяли їх з-під влади Тбілісі. Про це попереджає експерт з питань безпеки, міжетнічних стосунків та заморожених конфліктів Наталя Беліцер. На початку нашої розмови я запитала її, чи варто Україні визнати очевидно, що кілька десятків тисяч людей мають паспорти інших країн?
Не можна порівнювати взагалі ситуацію будь-якої країни Європейського Союзу і ситуацію сучасної України. Для країн Центральної Східної Європи реальних сильних загроз національній безпеці не існує, ну, навіть для балтійських країн порівняно з Україною. Україна переживає найгострішу кризу за всі 23 роки свого існування, і проблема громадянства є для неї значно актуальнішою, особливо якщо ми згадаємо сценарії, які були в Південній Осетії і Абхазії, коли там створилася ситуація з переважною більшістю місцевих жителів, які мали російське громадянство, що давало підстави там масштабно захищати вже своїх співгромадян там і казати, що Грузія порушує не просто там своїх якихось регіональних жителів права, а саме російських громадян. Значить, відомо, що Росія активно намагалася роздавати своє громадянство в Криму, а також, ну, десь на сході і півдні України. Кількість встановити неможливо, бо це не афішувалося ані власниками російських паспортів, ані офіційними структурами, скажімо, міграційної служби Росії.
Україна має зараз особливу ситуацію, тому що раніше говорилося про те, що досить багато громадян України мали паспорти інших країн, про це не повідомляли. Це говорилося і про громадян Румунії, про громадян Угорщини, і тим більше про громадян Росії. Зараз в новій ситуації, наскільки це небезпечно було би для України запровадити можливість мати подвійне громадянство?
На мій погляд, тут треба було б зазначити, чи в новому законі, чи в новій конституції, що домовленості про взаємне набуття громадянства має бути не загальним для всього світу, а на підставі двосторонніх договорів з конкретними державами. Тобто, як на мене, оскільки загрози для територіальної цілісності України насправді ані з боку Угорщини, ані з боку Румунії не існує, незважаючи на певний пропагандистський галас. Ну, взагалі, країна, член НАТО, це не може, в принципі, зазіхати на територіальну цілісність сусідньої країни, то з ними як на мене, цілком можна було оформити такі договори, тим більше, що де-факто всім відомо, що жителі певних регіонів, ну, там, Прикарпаття, Закарпаття, на кордоні з Угорщиною, вже і низку років мають паспорти і України, і там Румунії чи Угорщини. Це просто було оформлення де-факто існуючої ситуації. З Росією все інакше. З Росією такий договір, ну, просто надзвичайно небезпечно, і укладати його не можна.
Є Крим, і це є не просто територія України, а це є територія України, окупована іноземною державою. І в цьому випадку багато людей просто для того, щоб вижити в цих нових умовах, мають або вибирати між двома паспортами, або набирати громадянство Росії. Чи Україна має забезпечити якимось чином можливість повернення цих людей в українське громадянство, оскільки вони були залишені напризволяще своєю країною?
Так, українська влада кілька разів робила заяви, що всі кримчани, які не подали персональної заяви про відмову від українського громадянства, вважаються громадянами України. Саме для Криму це надзвичайно важливо.
Зараз у Верховній Раді зареєстровано закон, який би мав карати адміністративно за наявність подвійного громадянства. Як цим людям вийти з цієї ситуації?
Я сподіваюся, що він не буде ухвалений, оскільки я знаю позицію експертної спільноти, правозахисної спільноти, позицію омбудсмена пані Валерії Лутковської. Значить, я сподіваюся, що покарання за подвійне громадянство не буде введено. Це було б надзвичайно шкідливо для інтересів України, а головне для долі тих людей, які дійсно, ну, змушені були, щоб виживати, брати громадянство.
Дякую, пані Беліцер. Нагадаю, що із Наталією Беліцер, експертом з питань безпеки, міжетнічних стосунків та заморожених конфліктів, ми говорили про те, чи варто Україні визнавати подвійне громадянство і що робити з громадянами, яких вона не змогла захистити в Криму. А у середу, 9 квітня, у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, чи варто озброювати громадян перед загрозою російського вторгнення. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Що відбувається на українсько-російському кордоні? Репортаж із Харківщини. Чому Євросоюз просять почекати з грошима для України? І чому у Британії відмовилися видавати книжку про Путіна? Про це, а також про найсвіжіші події на Сході слухайте завтра у Ранковій Свободі з 6:08.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода».